الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ نجينا دی سلسلہ کے دا خبر ہم قابل یاد دا انہیں دا بنی اسرائیل نخدہ دا غضب مستقر از دیر دا کنا سو نخدہ دا غضب تو کن کہ نماغ علی ما نجات ورک انجے ناب تاثر میں نجات در کتلاسے میں در کچانا من آل فرعون دا فرعونانونا وی یو آل لے یو اہل لے اہل بیت وی کنا وہ آل نو آل تابیدار توی اغا خاندانی ضرورت نہ دے جنہ خاندان دے انہی دوی مجھے سوک تابیدار اہل دے اغا خاندان توی خا دا فرق ہے نو آل فرعونیان دا فرعون جا سوک تابید دے لیلہ فندہ شروع کا خا بلدہ جاری کہ اہل داشتے ہیں اب اخبر خاندان دے رشتے رہے کہ بتاستا میں خلاصے درکو دا فرعونانونا سجھ لگو یسومونکم تکلیف درکو تھا سو تا سو العذاب ناکار عذاب ناکار تکلیف تفسیر سے یذبح ابناکم تا سو بچی بے ذبح کول ویستحیون نساءکم تا سو خدی بے پرے خلی جم دے او پدے عذاب کو خلاف پدے عذاب پہ بلا عمر امتحان دل تا سو ذرب در طرف نہ او دا ہم نے آپ کہہ دیا سلسلہ کے دے تا سو قوم اس ورقناکم کہ ما غشل و پتا سبان البحر سمندر سمندر میں نم کرو جو ٹکڑے میں تو کنزم یادے نفع انجائنا کو نفع اغرق فدق میں تاسو خلاص پرائے دا فرعونان و اغرقنا آل فرعون او غرق نکڑو فرعونان و انتم تنظرون تاس خم خامقت الاغو تاس بشن کر او دا خبر یاد کر دیا کہ از وعدنا موسیٰ 40 لیتن کہ ماں وعدہ اکڑا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دست علیہ رضو لیل اس کو عربی شروع موسیٰ 24 گھنٹے مراد دے ان صلیخ رضی سم با اخست من حجرہ نکر تقلت لون تاسو ونی و سخی حجل و سخیتا تاسو سخی ونی و پس تا اغنا پا خدا ہے سر و انتم ظالم فدیس سر کہ تاسو دے پا کر دان جل مضمون اس لڑکے بنی اسرائیلی قوم جو بد عمل بد اخلاق بد کردار ابھی مغضوب سو اب تاریخ کا روان دیکھا تاریخ ٹکڑی پہ لے پہ لہرا کرتے دیتا اول قصہ رہی تاسو دخلے دا غضب ولی مصدر شخص ہے کہ گورے تاسو لما دا فرعونان نجات درکتا سجر ہوئی داخل قضا تصویر والی نکڑی بنی اسرائیل کو فرعونان کون تے مابلہ کمی تک قصہ بیان کرے تاریخ یاد تاتا ہے حاتی ابراہیم علیہ السلام زیو حاتی اسماعیل اور حاتی اسحاق حاتی اسماعیل صلی اللہ عربوں کے رسول اللہ پر آسانے حاتی اسحاق زیو یعقوب یوسف علیہ السلام پلارو دغه دول سرونو هغه چې کوی ته تاو کو لاړو او مصر کې بیا بادشاه شو لنمې ته وی خپل ابج تفصیل ته شو رب شي او بیا خپل پلارو او ټول رونه هم مصر ته بوتلل مصر کې کم قومي مقامی شو هغه ته کتی قومي هغه مشرق قوم نو هلته چې بادشاه یې تقوی ستا سمانو چې هغه بیا بادشاه شو کہ اگر بادشاہ شو نا لگا اولاد او لگا رونا او رخانہ بسے لگا پیلش پک سوا او کالا بی بادشاہی اکلا لگا ہندوستان کے اندوان غالبو پختانا و مغلیت لگا بی بادشاہی کولا لگا پوزیشنو آخر ہر کمالے را گوالے ہر کمال کا ظاہر تھی نو یوسف علیہ السلام اور ان کا اولاد دوستو کی نسبت کا تیزل دین اگر خوب نہیں سہیل ہوگا نا سہیل یا خوب السلام لقب کا سنو گی نا یوسف علیہ السلام رو نڑی نو جی جا رو رو جی کے اگر کمزورے اتلے بد اخلاق ہے تو پھر اتلے اور کچن کو قومیت پیدا کرنے کے انگوانوں کو چھوڑ دے اگر پر قومیت ایسا متحد شو اور جی کے دغیر آگے نو کچن حکومت رہ گئے لیکن وہ سے انسان جی انگوان میں نہیں دہا لکھا رہا حکومت ہوا گئے تو قبطیانو یعنی مصریانو یعنی اندوانو پہ ہندوستان کی نو تاو سو سو گئے لکھو سو التف مسلمانان چکم ظلمون سختے کی گئی نو قبطیانو اگر دے بڑی سیش دا مسلمانانو دے مسلمانان نے اقبل بدلہ رہا غیر ملتی ہو نو پر دی باندے سختے تکلیفون دے حرف پورے کول چی دی لیا اگر چوڑو مقرب اندوان تاظر قدا دے چی دی یو پیسو ماتا چی چوڑی کی اسیت دے عظیم یا مسلمانانو یعنی بنی اسرائیل نو عہدے ٹوڑے واقف تھے کارخانے ٹوڑے واقف تھے اچت مقامات ٹوڑے واقف تب ذلیل اردی کارنو خدمت وغیرہ اغیردی پاول اور زیادہ سے انتقام حکومت کرے دی مغرب حکومت تھی لیکن مسلمانوں مغرب حکومت تھے مقبل کرتا ہوں دلیل کال میں دیر سونا یو شہج مردم شماری زیادہ نش اچھا کبھی چلو بنی اسرائیل بچی کی پیداکی کی دعوت نہیں اور یتا دے کر خلے جنہوں کو خطرہ نہیں سو خبر دے دو خدمت داران میری دلا میں چار سال سال چالو وہ وقت مدد خوش وقت دیا بند ہے کل ہوتا سو گئے تین سال کل بھی مسلمان ظلم زیادہ سے کل کم سی نو چے موسیٰ علیہ السلام زمانتا نو بیادا دوبارہ کا بیا شروع کرے بیادا تا خطرہ پیدا شوا چیہ سننا بن اسرائیل تعداد ریاض نشی پہنگ مانگے نو بچی باوتا والے جن اور تگا سلسلہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پیدا شو چاہ پیدا شو نو اول خود آغا مور چا لے پا گئے لکو سوائے بابا کم نیسا تم اور پھر اونان سن کرو چیہ پیدا شو خبہ وجلو اور اسے مور پر گیڑے پھر وہ بچے نہ آبودہ دایانے پسے پکورنوں کی مخبران پر ہو دے اور کم بچے سے پیدا شو اور ربی میں پتھا وہ آخر میں مور پتھے بچے نو دیش کے لکھو چھے دوی با لگا یا سے آلے جوڑے کرے دے چھے آگا با زنانا لائیان کے لئے ہوتا اور آگین اتین پھرن وطر سا آواز با سے چھے آگا بچی با ہم آواز اجڑ گیا دس آواز بات اللہ کا کہ اگر آپ دیکھ ترکے سوگن کو بچے بغلی ہوتے ہیں اگر بچے اسے اوہ وقت بچے گئے دا وقت سے راغ لا نموسیٰ علیہ السلام و حیران سے چھو خدا سوک خیر اگر حمل المناقہ غیر پتک رکھ یہ دیش امکان تھا سوش وش سوکم نو آل تک وقت بیان واحد وشولا کہ مجھے رہے گی قرآن شریف کیا کہتا تو اللہ شرح تو دل پائے والکہ وقت پر رامو کو خکتا تا خطر زیادہ سو کنا تو بے پسیم کہتا ہوگا دپو یہ امکان کوئی گئے روح پسر انوال ان دا حال نو آخر خبر کا اشارہ دا پتے لوگا الفاظ ما وہ ہم نتا لنڈا ہوئے تفصیل کو بردے گاشی وی اذن جائناکم ما تاسو تخلاقی ذرکت دا فرعونان دا فرعونان دا عذاب تکلیف نا یسو مونکم تکلیف دا درکو تاسو تا سو العذاب نا کار عذاب نا دا تاسو ما پوتے کم تا بیان کرتا نا چیز جب بچیو تا نپرے فضل اودے نور کولے مال دولت ایخ نور کول پائے لہ کو بیان ساتھلی قارون چیو قد موسیٰ علیہ السلام پھر گئے ہو تو اگلے عدے ورکے اگر مالدار ہو پکے تو اگر ٹھولی ہو پھر قوم فروش ہو نسو یزبیحون ابناءکم ساسو بچی بائے اللہ لول لبکول اور پرے فوزے لیا بائے خدر ساسو آگا چاہ وغیلی راشیر کاش کے فرعون کو کالج کی نسو جی ورنہ بدنام ہو نہ ہوتا بچوں کے قتل سے ایسے جا تیار دیکھنا فرعون زمون والے فرعون انگریز مقرر ہو آگاہ زمون تک کالج جو کر زمون دار لکان اور جنہوں نے خدے جوڑے پہ ٹوڑی خدی دی شکل لفظ و صورت لفظ و سر لفظ و امال لفظ و خان یہ زمون دار درش ہے شکل اور وہ چکن وہ انسان کے اثر سے وہ شو کے جنوان اثر کے یہ تھا یہ اسے دے انسانی طرق وقت کے تحصہ کسا دا آدم کسا ہے دے انسانیت تو توکڑا ادا دے انسانی زوال و عروجی اسو وہ دائی یا قوم گا قرآن دے انسانیت تا پارک ترقی اور تنزل ٹوکو سوچی گی خواب تو آگے دے شاہدہ وفي ذلك او فدي عذاب كي فرعون تاسر قوب بلا امن الرب تاسر رب الطرف يولوه ازمائش عزيز اخير نم نبي المسلمانون مسلمانانو سيدا موسى علیہ السلام مور فکره وشی پا غیبا نے وحی وطاو دو وحی درجی لی بری وحی حینا الى امم موسى اللہ بول مادا موسى سام مور تا وحی وکڑا انو ولی اللہ وزاقا لن افاد آتا سیدی شاقا امم نبوئی بنا خدا سر خبر کول جاریگ مادا بچی سر دا چلو کا فوقو کہتا ہوا انو دا مسلمانانو پکیا غری او موسى سام هم دا قوم کی پیدا شکر اذا فکور کے دا فرعون ویشو نو مسلمانان یادی دا خدا حضار باوت مسلمان روسیان امریکان کا فرانے دل اگر مزے والی دی مزو حدیث میں پڑھوں گئے مزے بھائی پنیا متوں کی خدا والا بیان رضا کر گئی ادا قانون دے ادا مسلمانوں نے دعوت صبح جلائی کہ غیر مسلمان کا ماں بلا عظیم رکھ ازمائش ہو کہ قوم لا مخیا الکان کے پوٹ ترقی تین مخی امتحان لوٹے گا نور کئی قوم نہ ترقی نہ پارا خود سے ازمائش نو ترم غلی کنا پاگل لو کدے کہ نو ازمائش چے تاسو لے مصیبت نو او کٹائے لے او کو کہ واچول ہے کہ تاسو کسر دگے پاتے بشے کہ دگے نو رو پشے لگا خودو سے وہی تاسو دی سال دا زرد شی زرد حدیث سے نو قوم نہ متاو سبان نے غلبہ حاصل ہے ولے بتاسو ہیں تاسو بدل نے استاد سے چاہے دگے خاص خاص اس بنے نو زخلای کی قوم نے ترقی ور کئی فضل پاگا سختائی رولی سختائی بدی نہیں گورے کہ تاسو پر زان نہیں رہو سی پا خل عملو نو اگر سختی دے رہا خدا الخیر فی ما وقع مقتصد جو گئے کہ سوشی پاگئی تھی خیر نا اوقا تتا اکڑا گنا تا غلا کولا تولی بیشوی جیل تا لار اللہ تا پریسن دا خیر رہے دا خطا شرط ہو تا چا غلا کولا وینی بولی دا خیر نا تا من جرم نو پتا سنو اسے بے گناہ پتا مصیبتوں رغلو اے کہ بخیری تو بنی اسرائیل و بنی دا مصیبتوں اللہ رسل نو آغا لول دا ستاسو امتحان آزوائشو چی تاسو کے کراو کوٹا معلوم شی رسلو حکم بنانا جا پیار سے ہاں دا تو یو خود خلا سے اشارہ ہو چی بورا اے بنی اسرائیل دا قرآن اللہ زمان اللہ کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نو دل دکا بنی اسرائیل تاسو په پلار دې په پورت باندې ما سونه احسان نه کړی تاسو کوم عذاب کلا شوی تاسو وګورئ د نبی مقابله کوي تاسو یې تعلیم نه کار کوي او بل واقع ولد تاسو ده و اس فرقنا بكم البحر ما سمندر په تاسو باندې وشلو دا څه بس دغه خو د موسی علیه السلام د ابتدایي زمانه وا بیا موسی سم پیدا شو ځوان شو زلمی شو بیا قتل وکړه فرعون بیا لاړ شو مفرور شو بیا شعیب علیه السلام سره وخت تیر کړ یعنی خود ونای ته ورسې او بیا چې پیغمبرې ورکړی شو بیا په مصر کې دیرش کاله بیا تیر کړ نو څلوېښت پنځوس کاله وروسته دا ځان موقع دخه هغه د موسی علیه السلام پیدایش ته هم مخکې کښه وه او دا بیا موسی علیه السلام نو پنځوسو کالو مخکې دا هم چلو موسیٰ علیہ السلام کے مور پر ادا کے اتاو کب سین کے اگر آتا لو فرعون محل کے ہو اور سین دا غفا کور کے دن برا یا بکسا سے راگ لا اطلاع اللہ خود خدا کونے کنا اگر دا دریا کو غار باندے لا فقار باندے اگر خدا دوگنا سو اگر رونی چیو کتا فکر کولے بچے نسخہ جا اسی خدا کنمو بچے بانے ما یہ نہیں بیا موسیٰ علیہ السلام بلو خدا سینو بیا اے والا خدا بچے بچے بیا مونتا بچے کو خطرناک نو اگر فیصلہ قتل کرا چا وتا کہ خانہ وہ تخت کیوں کر اگر اس نے بلے سن سر سے مدل سے تک کال دیر کرے وہ سواپ کی سے غمبری تو ملا اس اگر جد دیر اس کا لے دغت جد جد فرعون سر کو مسلمان دل مسلمان سو نو نکید نو خدای و تایی چه زوست اس دا مصر نتو او سالا قوم بن اسرائیل طول حجرت و قیب عبوده او لا شای شام فلسطین تا سلما در قیده یوسف علیہ السلام جو فاتحہ کا نصیحت کرو وصیت کرو کہ تاسو کل شام تا گئے رما دا لاش کہہ رہے محفوظ دادا سر وہ سائے اور سبو کو کل مخ دا کچھ کرو خلاص تم دے فرض سے مناوری کرا نہ کوئی تو مالو لا اس بن اسرائیل دی لو یہود کی جنگی تاسو خود صبر نہیں کہ نہ کوئی تو فل تاریخ دا قران نہ معلوم نہیں کہ دا خوبوں تو اذر کے فیصل شی دا علاقہ نہ بچا تا بلا جان سے روا رستو او شپ پش پر او تک تفصیل دے بول دے کہ دی خطر کھلا دی دے کہ نہیں کولے خود تو وقت یا اخری مجھے دیش کر پس طول ملک بری صحیح فارم نے یو بندے اطلاع دان ورکے کہ لگا بے گالا بتا شپ پش پر او ورکے اروان شو نو او سب خواہ ملاو پگڑے دی تفیق دی دی تو سمدہ کم دریا رہے خود مصر نن راضی او دادا شان پر راضی تو جو رفی والا اسو کو رہے کم خواہ کر دی مشرق تبا راضی کنو میں دنی سر نم مشرق راضی کنا مجھے مصر نم مشرق پر بحیہ قلدم دے کنے دے اے دا اخر نگا تخت دل او نهر سویز دا جنوبی علاقہ چھو اس کم دا اور وقت نهر سویز نو دا قدائی کو خوش کوا تو خوش کر دی نگا تو ال تک دا فیراو چاو نہیں دے شمال تا ہم دا خوش دا دا لکا قلزم دا جنوبی نهر سویز جنوبی علاقہ چھو نو دے خوار بحیر احمر دا حساس قدر سے دا اغلی وا خلی جو پکے ہوندہ کرا اغلی نو دا لا دا بوئی تا خالی معلومی دا نو دا لا رہ واقع سا دے خوار جو دے نمائی سینا و شام کرا سے چیستا ہر سو دیش پس پر مدرس سار شے سے راؤں خبر سو اوئی بن اسرائیل خطول ہی جرد کو تکتا سو دے ہندوستان ہے جرد کو یاو تا کابل نجہ جرد کو اللہ اللہ کا اپا پسو کہے نو پخوا طریقہ داو جی فوجونا سے باتن خانو جی بادشاہ با راجان نوابگان خانان اگوئی تبوی چی باتشاہ با خبر پر علاقے لگوئی اللہ کا خانت تا دونا فوج آرہ دے کا دونا نو آغا رغن دے نو فرعون سا امیران نوابان وزیران جو اگوئی سرے ہوئے اللہ کا لگے اگر چکل آل فرعونو تا فرعون تابیدار چی سو اگر تو رغن شو اور اروان شو گرفتارہ لے پارا تبدیل یادی لے پارا کبتا کہ بیس منظر تراؤ رسے دل دل تکی پیشتہ نشتہ جاز نشتہ اس نشتہ یو خان غر شمال تن غر دے جنوب تن غر او دل مغرب دل طرف نگر کم فرعون نور دل ویلی جب فرعون رابے نو دل تا بنی اسرائیل غن دا بے حمت قوم بد عمال شو قوم وہ مسلمانان گرے خوب بد حمت بے حمت کمزور جاہل نا اہل دیش تعالی مجدے دا موسیٰ سے ندلے پر جا تکڑے ہوں دا مسلمانوں لگا تابعی موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ ازنا لہ مدرکون اے موسیٰ دا سوشو دشمن را کے درستونا مرکین سمندر دے یو فاقر دے بل فاقر دے اختا ہوں غرق لیکن خون مصر کے خون غلامانو کو دلیو کو خون حسن شر کول اور جمجی خون اس وقت نوز دی اللہ وقت اولی موسیٰ علیہ السلام سمندر 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 اگر کو بھی علی نے سمندر مار لا رہا تھا ادا جو غون بٹھو لا دس کیا ہو رہا دس اور ادم کی نخلاص تو دیکھو یا وہ نہیں اخدا سمندر تو یا وہ نہیں کہتے اور نے دیو بغار کہتے اے دا جا الفاظ کنا کہ غر تو مش لو تا سو باندے بحر سمندر فان جائناکم تا سو میں اخلاص لا پور میں سلتا سو اور غرض نکلو فرعونان وانتم تنظم تا سو سمندر پہاڑ ولا ولا حقت دشمن تبا کے دل کو خوشی دے خوشی خوشحالی کنا تو یو کہ ایسے الگ دشمن سے مرشی خوشحال خوشی ہو دے تو وہ ملی دل نو اور یو رو دشمن کستا مخ کے مرشی اگر بل سن رو سن اور یو جو دشمن لگ پل لاتا مر کے اگر لگے نا خلی نادبی اوسط جرے گا دشمن حالا کے دل نو قوم نو قوم نو حق وغیر قوم نو جراحا سمون اخدا سے علاق دل ایسے دل کے مخامخ اور رسول اللہ امت پر اے فخر اللہ سوجنا فخر اللہ عزیز فخر اللہ کافر وجنا دا تفصیل کے دور زنم نو دایلی تا سبحان گور ما سن احسان کو صرف تا سوال کمزور ہے دا اصل نو غلامی نے مخلاص کرے دشمن نے مخلاص کرے دشمن ساتھ وقت زرق شو
ته نتا سدين هبروار تاسو ما څنګه ګورې نه یک مونږ جوړه الکو ګور انګريز اونتر مونږ با شو راغل غلامه نه مونږ خلاص نو دي انګان دي هغه وای نو په نه نو ته کنه هغه غلامه نه خدای خلاص نو آزاد کړو دا انعامونه خدای شمار نو تاسو وګورئ دا اوس بل واقع و اذ وعدنا موسى 40 لیاقت زګه دنه خرافوري وطن راغل غلامانه آزاد سو دشمن غرشو یو اومده کوتا ساکه سو پر آزاد میلاو شه جزیره مای سینا غرش خوش کوا خو یو قوم چې قوم ته آئین قانون نی جنگل میں سمتی رہی اگر ہدایت لفظ ہے نو وہ زیر قانون آئین پکار لے گا نا تو وہ سرا دیش کال آئین نو گرے اگر روحسی مسئلے برد دے لیکن قرآن شریف کو جب اول سبتون کی نازل شوی دی اگر خالی اخلاقی ہو دو توحید دی نور قانون نو لیکن قوم متحد نو کنا قوم ہم دینے کے دا سے پر مصر کے دیش کار خودی تیس لیکن وقتی احکام و نازل دل خونت تنظیم نو نوس دی تا آئین و شریعت موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ ہوئے کہ راشا کوئی چوتا کہ تعالیٰ آئین قانون دار کمان لیکن موسیٰ علیہ السلام رایا علتا کہ شریعت صوری خوزے نو دیخ و قوم چکم لے اغلی صحیح عبادت شروع ازی تفصیل کردے گیا تنہ تمخا جو ہم وعدہ اکڑا موسیٰ علیہ السلام صوری خوزے چیلہ اکا دا پڑی سے اکا روحانیت بلن سی خدای سر رابیتا پیدا شد مچی لو پا عبادت کی پر رکھے روحانیت بلن سی خدای سر رابیتا پیدا شد نصم ما گیا دا اغدت لون رستو اتخستم العجل ها خاصو ونیو خید و بچی سر من بعدی پس دا اغدت لون ها این دل دوزا پس ونیو و خدای رستو دی تخیل و انتون ظالمون تاس ظالمان و تاس عبور ہے کہ پا دیکھا تو سرستا تو دا بچے اس ولی دیر دیر دینا خدای سنگنیو دل دو خالی ہو ملیو کنا خدای اللہ فضل تکنی شا خود مخیر و مصر کے جو لگا کے کملے لگا عرب و لگا علاقہ کے کملے کے شعب علیہ السلام جو علاقہ سے وہی اسکوا دیر اطاعت کے دیر اطاعت کے دیر لگو گا کہ نسان کے بلاتا خود نہ وہی کنوئی دارا نقطہ دارا چھے پخواہ خدا سر طریقے نہیں خیاو اب زمیداری بچہ سب کو کر لگے نوا کے نو چونکہ یہ وہ غیان واندہ کہہ دلا نو کوئی نسان ہم دے رہا تو نو اغل اہمیت غیان لے اہمیت ورکو غیان پایا کی دیر غوانا نو واپس زیادہ گو نو اغل اہمیت کے دو خلقو دا زم مور دا زم مخدائی را نو دلتا کہمو پا مصر کہمو غم دا خیدو تنو اے بنیان نیتا دا غوخا دا لگ لگ اہمیت نو اغل نا کسے جوڑا شاش دنیا پا سو لارا را نو غیی تو خکرو لارا را ماتا تو غلامان لیکن ہندوستان کے مسلمان اکثر عیدوان پر چلے گی یا دل میں ہوتا کہ تیرے والے اکثر عیدوان رہے نو دین دا وا تعظیم دا دی پا ضرور دو شبو فی قلوب ہم والعجل قرآن وی تدی بنا اسرائیل پا رکے دا وا وی اغا محبتا سی کل شیو نو چھے آغا مصر صلی اللہ را دی سر تعلیم والی بطون دی سر آغا سانگیلی ہو اغا ہو درگر اغا درگر جو آغا پا ماتو کی دا خبر را گلا چھے آغا ایک تگلاو کلو اغا در خلف آتا کلو سفر روان مسافر یو غزول مشکل در اغون کړه و غی نه بچی شکل جو کو ایا تاسو به ماجی چپو گئے او بابا کای یا ګوشو تاسو جو کړه پای چې هغه به هوا په راتنه هغه به به کو دا عمر یو غیر معمول خبره نو خلق ته وی چې موسی سلام خدای له خدای له دوه دا خبرې کوي نقد دون بيقوب خلف موسی علیہ السلام صدیق تعالی دیش کالم پروش تربیت او اگر موجدہ عرصے قتل تو دعوت پاگا لگا لمسبہ نے دیر سخی عبادت شروع کو اغتے ہوئی خواہ تاسو اولی سخی تو پس اگنا بہتا ہوں انتون ظالمون تاسو قدیر سر سے رکھیں ظالمان تقل دان وصوف حافا انا حنکم من محل ظالم بیا ما تاسو دا محاف کرے پس سدی خبیل تاسو شکریہ ادا کرے موسیٰ علیہ السلام راغی جگر سب رسو راضی او بیا قوم کم مقتول دا سوک اگر الہ رہ بتو بتایب شو خدای تا توبہ وقت لا نو خدای معاف کرے بیا قول مدون رشد دا لبیر کرتو تو نو خدای خیج تاسو عمالی تاسو اخلاق تاسو ذرن نبی مقابلہ کو تتا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يقرأ قال زيد بن يحيى الروي يعني الاسلام عشان ده حديث نقل كيف اقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وريدي لي كوكو كده اسلام قرار مكمل شو هو ديك كده تغير غربر راضي نو كم اول كي اول كي يقرأ نو كي اول كي دوت يقرأ اول پہ اسلام دے کہ اول کی دیشی اول کی دیشی نداو صحابی سو قد بیا تخبل وی یہ اسلام اول اول کی دل سے اسلام کی راضی غبت شوی سنگچ لوخ وارے یعنی الخمر شراب شراب اسلام کے منع دی اول نا فرمانی پر شرابو کی خلق بشراب کی جدی بشراب کلک نا کم زمانی دے زمانہ کلا حسن زمانہ لکھا نا اول نہ فرمین اسلام تو احکام و حرام طول سیزنوں پیچھے حرام سے اگر اول شے تو وہ شراب صحابہ عرض کو کہ یا رسول اللہ سن باوار ونشی سن من اسلام حکم تے فرغاشی وقد بینا اللہ فیہا ما بینا خدا دے صفا بیان کری کہ شراب حرام دی قرآن کے سام ندا بسوب حلال تی نبتر دی داخل اصوال حضور وی یسمونہا بغیر اسمہا ویستحلو ارنمو لبس